Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Sunčevom sistemu i drugim planetarnim sistemima u Vasioni. Iako su naučnici odavno podozrevali da osim našeg Sunca i druge zvezde imaju planete koje kruže oko njih, pouzdano znamo da je tako tek 2 do 3 decenije. Tokom tog perioda sve brojnija otkrića ekstra solarnih planeta, što ih dugujemo postojanom poboljšavanju instrumenata i tehnika koje su na raspolaganju astronomima, potvrdila su slutnje da mnoge zvezde, najverovatnije većina, poseduju planetarne sisteme. Sunčev sistem je međutim i dalje jedini od njih koji iole poznajemo izbliza. Kako nam naši teleskopi i spektrometri budu pomagali da odgonetnemo sve više odlika dalekih planeta koje se u dogledno vreme ne možemo nadati da posetimo, sve ćemo više biti u stanju da svoj matični sistem i planetu što nam je podarila život i dom smestimo u najširi kosmički kontekst, nastavljajući time veliki poduhvat koji je pre više od 4 veka započeo Nikola Kopernik. Poduhvat sticanja svesti o vlastitom mestu među svetovima. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik Jovan Aleksić, fizičar i popularizator nauke.
Thank you.
Kažu da nikada više niko neće gledati mjesec istim očima. Ali bitnije je da niko neće istovetno gledati ni zemlju. Čovjek je morao da se otrgne iz njenog zagrljaja kako bi istovremeno doživeo koliko je majušno zemljeno mjesto u sunčevom sistemu i koliko je ona neverovatno dragocena kao planeta koja rađa život. Izgleda da smo mi zemljani napravili još jedan korak ka odrastanju. Sada možemo da posmatramo svoju planetu s izvesne distance, nežno, ne sasvim bez stida i žaljenja, ali u isti mah s ljubavlju.
Ovo je naučna emisija Solaris. Rečima američke književnice i avijatičarke Anne Morrow Lindbergh, koju smo upravo čuli, započinjemo razgovor sa Jovanom Aleksićem, fizičarem i popularizatorom nauke. Dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Tema su upravo planetarni sistemi, tačnije naš sunčev sistem, u kontekstu svih drugih planetarnih sistema u kosmosu. Ako se ne varam, naučna saznanja ili prva naučna teorija o sunčevom sistemu datira iz vremena Pierre Simona de Laplace i Immanuela Kanta. Koliko dug put smo u nauci prešli od tada?
Čovečanstvo zna da, od kako je čovečanstvo saznalo da postoji sunčev sistem, dakle sistem sa planetama oko zvezde, od uvek je postojala ideja da možda postoje i drugi svetovi oko drugih zvezda. Naime, ta ideja je dugo egzistirala samo kao ideja i naučnici su pokušavali da tragaju i za drugim planetarnim sistemima, što se ostvarilo tek nedavno. Pre 30 godina, 95. su pronađene prve planete oko drugih zvezda. Od tada do danas svedoci smo prosto eksplozije van solarnih planeta i drugih sistema, drugih svetova oko drugih zvezda.
Međutim, naučnici i filozofi su dugo slutili da drugi svetovi izvan sunčevog sistema postoje. Sasvim sigurno Giordano Bruno je, iako je to doprinelo da ga inkvizicija kazni kao jeretika, pisao i govorio o tome da postoje druga sunca i da one imaju svoje planete, a čak i neki grčki filozofi su nagoveštavali nešto slično.
Naravno, ideja je upravo u filosofskom korenu takve ideje. Naime, ako tako nešto postoji kod nas, hajde da pretpostavimo da možda postoji još negde drugde u svemiru. I u tome vidimo veličinu filosofa i antičkih naučnika, koliko su oni bili svesni toga koliko smo mi mali i koliko ne poznajemo svet oko nas, da su prosto pretpostavljali nešto što nije zdravorazumski očigledno, što nije vidljivo, nego su prosto zamišljali. Tek danas, 2000 godina posle toga, svedoci smo da smo zaista i otkrili druge svetove.
Potpuno je neverovatno kada pođemo, naravno, sada od sunčevog sistema, kao onog u kome živimo i koji nam je samim tim i najbliži, o kojem najviše znamo. Čak i najprostije pitanje, koliko ima planeta u sunčevom sistemu, nije bez određene kontroverze od 2006. godine. Odakle taj spor?
Evo ovako, malo ću opširnije reći. Naime, koliko planeta ima u sunčevom sistemu? Ako posmatramo golim okom, dakle bez teleskopa, vidimo Merkur, Veneru, našu zemlju, Mars, Jupiter i Saturn. Dakle, do otkrića teleskopa smatralo se da sunčev sistem ima 6 planeta. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter i Saturn. Sa otkrićem teleskopa uočen je prvo Uran, pa je broj planeta porastao na 7. Nakon toga se i dalje istraživalo, posmatralo, pa je pronađen Neptun, pa je broj planeta porastao na 8. Nakon toga je otkriven Pluton, pa je broj planeta porastao na 9. Posle Plutona otkriveno je još veliki broj malih tela iza njega, Eris, Haumea, Kvavar, Makemake i još brojni ni drugi. Odjednom je broj pod navodnicima planeta postao toliko velik da je moralo da se redefiniše šta znači planeta. Po toj novoj definiciji planeta, pod pojmom planeta potpadaju samo ovih 8 velikih: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. A Pluton? Pa Pluton je prosto samo prvi od tih patuljastih planeta, transneptunskih objekata, objekata iza Neptuna. Dakle, on je samo prvi. Iza njega se nalazi Eris, koji je još veći. Pa ako bi Pluton bio planeta, tim pre bi Eris trebao da bude kao još veći.
A drugim rečima, otkriven je čitav jedan pojas tela određenih osobina, koji može da se poredi sa odranije poznatim asteroidnim pojasom, utoliko pre što su i najveći asteroidi onog od ranije poznatog pojasa između Marsa i Jupitera u početku smatrani planetama kao Cerera ili Pallas.
Tako je, tako je, tako je. Dakle, to se sada jednim delom zovu mala tela sunčevog sistema. Mala tela sunčevog sistema, u to potpadaju asteroidni, dakle glavni asteroidni pojas, dalje ti transneptunski objekti, Kuiperov pojas, Ortov oblak, komete, asteroidi, dakle sva ta mala tela koja nisu pod ovom definicijom 8 planeta.
Da li to znači da svi mi koji možda možemo da budemo nostalgični za sunčani sistem od 9 planeta koji smo učili u školi i sa kojim smo odrasli, ipak ne treba da budemo tužni, jer iako sada kažemo da ima 8 planeta, više smo dobili zapravo u pogledu razumevanja sunčevog sistema i njegovog bogatstva nego izgubili.
Tako je, dobili smo. A Pluton je, ponavljam, samo prvi istorijski od tih uočenih transneptunskih objekata.
Ako se ne varam, precizna definicija planete, koja može da važi i drugde, a ne samo u jednom konkretnom sunčevom sistemu, to jest našem, veoma je važna upravo zato što nauka sada počinje i da empirijski proučava druge planetarne sisteme.
Tako je, tako je. Savremena definicija planete znači da je to telo koje je sfernog ili približno sfernog oblika i koje orbitira oko matične zvezde i koje je svojom gravitacionom silom raščistilo prostor oko sebe.
I takođe, ako se ne varam, danas nema nijedne planete, čak i ako i dalje ubrojimo tu i Pluton, što s punim pravom možemo da učinimo ako gledamo koliko je to telo zanimljivo za nauku, kako ga zvali. Dakle, nijedna od nekadašnjih 9 ili današnjih 8 planeta plus Pluton nije ostala bez posete čovekovih instrumenata u vidu kosmičkih sondi.
Upravo to. Naime, u današnje vreme količina informacija koju dobijamo je višestruko povećana, dakle, ne samo moćnim teleskopima sa Zemlje, nego i posetom sa lica mesta. Pa setimo se da je pre 50 godina, kada su poslate sonde Pionir i Voyager, njihova glavna misija je istraživanje tih perifernih delova sunčevog sistema, udaljenih planeta. Danas su te letelice upravo na periferiji sunčevog sistema. Novi horizonti, takođe letelica. Dakle, to su sve sonde koje su pre mnogo godina, decenija poslate i koje nam danas šalju informacije sa lica mesta.
I naravno da ne zaboravimo da pored planeta u sunčevom sistemu postoje i prirodni sateliti ili meseci tih planeta koji često mogu da budu podjednako zanimljivi, a pojedini naučnici koji proučavaju ove satelite, naročito satelite velikih gasovitih planeta, izjasnili su se i da se nikada ne bi trampili sa onima koji proučavaju same planete, jer su sateliti njima daleko zanimljiviji. O čemu se tu radi?
sateliti velikih planeta su posebno zanimljivi u astrobiološkom smislu, jer postoji indicije da na njima mogu da postoje uslovi za postojanje života. Od posebnog interesa su sateliti Evropa i Titan. Dakle, Evropa je Jupiterov satelit, Titan je Saturnov satelit, ali ukoliko tamo postoji život, to je jedan život koji je verovatno potpuno drugačiji od našeg.
I sada, naravno, kada pričamo o strukturi sunčevog sistema, da li danas nauka traga za nekim opštim pravilom zašto planeta ima baš toliko koliko ih ima, zašto su baš tu gde su, kao što se nekad pokušalo objasniti čuvenim Ticius Bodeovim pravilom, koje, bar na primjeru našeg sunčevog sistema, je donekle empirijski približno tačno, ili je to ono što zovemo kontingencija, naprosto početni uslovi su doveli do takvog ustrojstva, mogli su i do nekog drugog.
O tome ćemo detaljnije u drugom delu. Evo samo u jednoj rečenici. Ticius Bodeovo pravilo je, ko što ste i sami rekli, empirijsko. Dakle, to je jedno pravilo, uočena je matematička neka struktura, veza za između brojeva. Međutim, evoluciju planetarnog sistema treba sagledati u celini. Dakle, postoje početni uslovi kontingencije i kako je on evoluirao u celini. O tome ćemo detaljnije sledeći.
Naravno, ja bih da pričamo u drugom delu razgovora baš o tome, o formiranju planetarnih sistema. Sada samo da zaokružimo, koje su glavne nepoznanice koje nam još preostaju, koje su glavne tajne sunčevog sistema koje bi naučnici volili da znaju, a još ih nisu doznali?
To je teško pitanje, ne bih znao tačno, ali sunčev sistem je tema i današnjih savremenih istraživanja, tako da svako novo saznanje nam donosi nove činjenice. Sve veći i bolji teleskopi, zatim slanje sondi letelica na lice mesta nam donosi sve više i više informacija.
I naravno, za kraj ovog prvog dela da ne zaboravimo i da otkrivanje pojava vezanih za sunčev sistem je često služivo i za testiranje postojećih teorija u fizici, pa i za njihovo spektakularno obaranje, kao u slučaju kada je teorija relativnosti na osnovu odstupanja u orbitalnom kretanju Merkura empirijski se pokazala kao boljom u predviđanju nego klasična Newtonova mehanika.
Astronomska posmatranja nam daju brojne uvide koje ne možemo da reprodukujemo tehnički u laboratorijskim uslovima. Upravo to što ste te rekli, posmatranje Merkurove orbite, to nije moguće reprodukovati u laboratoriji, ali upravo zbog velike mase se Sunca su naučnici takav fenomen uspeli da vide.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo, a u nastavku ćemo da govorimo o tome kako je sunčev sistem najverovatnije nastao i da li je to univerzalna pojava. Well, everyone had said that I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bet a heavy wind and rain that falls, I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. Well, that picture framed is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. Since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and catch that feeling of redemption, that feeling of redemption, don't do.
that great land in the south. And you see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers out for this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't give such a buzz. That feeling of redemption, don't do much for me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o sunčevom sistemu i drugim planetarnim sistemima sa fizičarem Jovanom Aleksićem. I sada smo došli do nastanka našeg sunčevog sistema i verovatno i svih drugih planetarnih sistema i tražimo u tome neke pravilnosti i zakonomernosti. Ja bih pošao od radova Johana Keplera, koji je postavio tri osnovna zakona kretanja planeta, koje planete slede, a koji je te zakone otkrio tragajući za filozofskim principom univerzalne harmonije i za saglasjem planetarnih orbita sa čuvenim Pitagorinim i Platonovim pravilnim telima. U kojoj meri nam takve pravilnosti, čak i ako ih ne nađemo, pomažu da otkrijemo dublju stvarnost koja se krije iza njih?
Rekli ste te ključnu reč, dublju stvarnost. Sunčev sistem treba posmatrati kao celinu. Dakle, ne pojedinačnu planetu, kretanje svake pojedinačne planete, nego kao celinu. Ukoliko otkrijemo neko pravilo kako se planete kreću, možemo da donesemo zaključak o tome kako je sunčev sistem nastao kao celina. U fizici postoje veličine koje to govore, kao što su moment impulsa i druge stvari, dakle koje su univerzalne za ceo sistem. Danas se smatra da je sunčev sistem nastao u početku sakupljanjem velike količine međuzvezdane materije. Međuzvezdana materija, to su oblaci gasa i prašine. Takav gas i prašina počinje da se sakuplja, privlači se međusobno, postaje sve gušći i kada se u tom okupljanju u sredini tog oblaka gustina postane dovoljno velika, visoka gustina, temperatura i pritisak, upali se centralno telo, to je zvezda, i kažemo zvezda je rođena. Ono što nas sad interesuje, šta se dešava sa ostatkom tog gasa u okolini. Taj gas u okolini formira takozvani protoplanetarni disk. protoplanetarni disk je jedna struktura te međuzvezdane materije koja je i dalje nastavila da kruži oko te zvezde. Iz tog protoplanetarnog diska se postepeno se formiraju, nazovimo ih gromuljice, astronomi to zovu planete zimale, to su male grupacije koje se nadalje grupišu i od toga nastaju planete sve dok se taj disk potpuno ne raščisti.
Ako se ne varam, ranije pomenuta Kant-Laplasova hipoteza o formiranju sunčevog sistema bila je donekle slična, ali je redosled kojim su se planete formirale različit u odnosu na moderne naučne teorije. Da li postoji neko pravilo koje planete se prve formiraju, kakve planete se formiraju pre onih drugih?
Različiti su scenariji mogući u zavisnosti od različitih, kao što ste i sami rekli, početnih uslova. Naime uzmimo jednu tu masu, nazovimo taj protoplanetarni disk. Taj protoplanetarni disk, dakle ta masa gasa ima dve veličine koje su stalne. Jedna je ukupna masa. Ukupna masa je u prvoj aproksimaciji stalna. Druga veličina je moment impulsa. Ne znam koliko su slušalci upućeni, moment impulsa je jedna fizička veličina koja opisuje koliko je neki sistem, neka masa ima tendenciju da nastavi da se kreće u krug, rotira. E, te dve veličine, masa i moment impulsa za sistem kao celinu, može da bude različit. Masa može da bude velika, može da bude mala. Moment impulsa može da bude velik, može da bude mali. U zavisnosti od jedne i druge veličine zavisi kakva će dalja evolucija tog sistema biti. Pa tako, ako je masa velika, onda će taj sistem prosto da se raspadne na dve zvezde i dobit ćemo binarni sistem od dve zvezde. Ako je moment impulsa sa velik, onda će ići neki drugi scenariju. Ako je masa u nekom srednjem opsegu i moment impulsa u nekom srednjem opsegu, onda su mogući scenariji kao što je sunčev sistem. Dakle, različite vrednosti mase, velika, mala, srednja, i različite vrednosti momenta impulsa, mali, srednji, veliki, dovode do različitih scenarija.
I naravno, kada govorimo o formiranju planetarnog sistema, iako to zaista jeste veličanstven, elegantan prirodni proces, on je istovremeno i prožet vrlo grubim nasilnim sudarima koji su neophodni da bi narasle protoplanete koje evoluiraju ka planetama kakve danas postoje.
Sudari su jedan od vidova rasta planeta. Rekao sam da se u početku se formiraju takozvane planete zimale, što su male grumuljice, rečeno običnim jezikom. Te grumuljice se mogu da se sudaraju jedan s drugim, to je jedan način rasta, a drugi način rasta je prosto akrecija ili privlačenje okolnog gasa, okolne mase, usisavanje. I sudarima i akrecijom su različite čite metode kojima planete dalje rastu.
I ako se ne varam, jedan od većih takvih sudara podario nam je naš mesec, koji u suštini toliko veliki odnosu na Zemlju da čak možemo da govorimo o svojevrsnoj dvojnoj planeti.
Smatra se da je Mesec nastao udarom jednog većeg tela od tadašnju ranu u Zemlju. Iz tog udara formirale su se dva tela, odnosno Zemlja ovakva kakva je sada i Mesec koji je nastavio da kruži oko nje. Mesec je jedan od većih satelita u odnosu na Zemlju kao planetu.
I naravno osobine koje planete imaju takođe nisu slučajne, nego su posledice istog procesa koji sada opisujemo. Zašto su neke planete stenovite i relativno male, velike za naše pojmove, ali male u odnosu na planete drugog tipa, gasovite džinove? Kako planeta, da tako kažem, pođe jednim ili drugim putem u svojoj evoluciji da postane stenovita planeta ili gasoviti džin?
Rekli ste da postoje različiti tipovi planeta. Jedne su takozvane male, stenovite, čvrste. To su planete koje imaju čvrsto tlo na koje može da se sleti. To su Merkur, Venera, Zemlja i Mars. Druge su velike, gasovite. To je jedna zgusnuta masa gasa. Takve su Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. E, ono što ste pomenuli je da su one, te dve vrste planete, na različitim delovima sunčevog sistema, dakle nisu izmešane. Stenovite planete su bliže suncu, a ove gasovite su dalje od sunca. To navodi na činjenicu da su čvrsti materijali ostali u prilikom formiranja bliže suncu, a da su ovi gasoviti, pre svega vodonik i helijum, na daljoj periferiji. Kada se sunce upalilo, dakle kada je počelo da ovaj sija i svojom energijom da razduvava materiju oko sebe, takozvani sunčev vetar postoji i dan danas, ta materija je bila oduvana. Šta je oduvana? Oduvane su laki elementi, takozvani volatili. Volatili su laki elementi, vodonik i helijum, gasovi koji su oduvani na periferiju, a na bližem, ovde gde bliže su ostali teži, čvršći molekuli, od čega su se danas formirale stenovite te planine, a od volatila, dakle vodonika i helijuma, koji su otišli na periferiju, su akrecijom nastale gasovite planete.
Ako se ne varam, trenutno je prilično popularna hipoteza među planetarnim naučnicima da gasoviti džinovi nisu nastali tu gde su sada u sunčevom sistemu, nego da su se pomerili ka spolja, da tako kažem. Šta znamo o tome i na osnovu čega to znamo?
Postoje različite hipoteze, namerno kažem hipoteze, jer u igri su različiti scenariji. Naime, primećeno je u drugim planetnim sistemima da postoje brojne planete koje su gasovite kao Jupiter, ali mnogo bliže matičnoj zvezdi nego što je to kod nas Jupiter. Zato su i nazvani vrući Jupiteri. Ne bi trebalo da se nalaze tu po scenariju ovakvom. Međutim, ispostavljaju se da ti vrući Jupiteri da su i suviše česta pojava da bi to bio neki izuzetak, pa to navodi možda na mogućnost da su oni na neki drugi način nastali tu, a da su onda migrirali tamo. Migracija planeta je isto jedna od scenarija koji postoji u planetarnim sistemima.
Naravno, vrući Jupiteri su veoma česti, ali možda ne toliko česti koliko naši podaci, ako ih nepažljivo obradimo, odnosno ako ne napravimo korekciju za selekcioni efekat, mogu da sugerišu, jer vrući Jupiter je, ako se ne varam, najlakše otkriti što je planeta veća i što je bliže svojoj zvezdi, to je lakše našim instrumentima da se otkrije.
Tako je, upravo to znači to što ste rekli, selekcioni efekat. Dakle, po onome kako, ako uzmemo spisak planeta koje su danas otkriveni, primetit ćemo ogromni broj planeta, džinovskih planeta i najveći broj koji su blizu matične zvezde. To ne znači da ne postoje male planete kao što je Zemlja i to ne znači da ne postoji udaljene planete, nego jednostavno njih do današnjim tehnikama nismo videli u dovoljnom broju da bi mogli da pariraju džinovskim planetama koje su blizu.
Ako gledamo iz velike daljine afričku savanu, verovatno ćemo reći da baobab apsolutno dominira i to nije netačno. Baobab jeste važno drvo tog ekosistema, ali možda neke sitnije, nežnije biljčice nećemo vidjeti dok se ne približimo.
Upravo to je selekcioni efekat. Bravo na analogiju, divno.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u trećem i završnom delu razgovora razgovarat ćemo o implikacijama svega ovoga po potencijalni život u Vasioni. Thank you.
have been struck between the certain bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. And laugh, but it was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Call has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Jovanom Aleksićem, fizičarom, o planetarnim sistemima, počev od našeg vlastitog. Sada je vreme da se dotaknemo uslova za život i samog života. Još od vremena Kopernika polako učimo i uz dosta otpora, ponekad i žučnih, da naše mesto i mi sami možda ne treba da shvatamo sebe kao jedinstvene, nego kao tipične predstavnike živih bića, pa i naš sistem kao tipičan planetarni sistem. Međutim, šta znamo stvarno o tome sada kada otkrivamo druge sisteme? Da li je Sunčev sistem tipičan?
Definitivno znamo da drugi planetarni sistemi postoje. Koliko su slični nama, ima ih onih koji jesu, takve nazivamo suncolike planete, suncolike zvezde, zemljolike planete, a ima i potpuno drugačijih. Do dan danas je otkriveno preko, evo sa današnjim danom, nešto preko 5000 vansolarnih planeta, 5000 potvrđenih. Činjenica da se svakim danom otkrivaju sve više i više govori da ih definitivno ima još i da ih definitivno ima veliki broj. Ponavljam, do danas je otkriveno nešto to preko 5000.
E sad, naravno, suprotno od ovog kopernikanskog gledišta, koje jeste na neki način osnovna pozicija, koja je utkana i u sam naučni metod, da ne pretpostavljamo specijalne hipoteze, ako možemo sve da objasnimo opštim uslovima, stoji jedno drugo razmišljanje koje su u svojoj knjizi najbolje saželi Ward i Brownlee u sam osvit ovog milenijuma i koje je dobio ime hipoteza retke zemlje. Po toj hipotezi uslovi koji su se stekli kada se formirao naš Sunčev sistem su veoma retki i jedinstveni, pa su i uslovi za život retki i jedinstveni. Šta bi govorilo o tome u prilog, a šta bi se moglo uputiti kao kritika takvom gledištu?
Mnogi uslovi treba da budu ispunjeni. Ja lično bih ih podelio na uslove koje treba da zadovolji zvezda i koje treba da zadovolji planeta. Da ne nabrajam jam sada šta, ali zvezda treba da bude dovoljno stara, da ima vremena da se tu razvije planetni sistem. Dovoljno stabilna da za to vreme njenog života ne napravi veće perturbacije koje bi uništile život. Zvezda treba da bude određenog hemijskog sastava, određene spektralne klase itd. Kad nađemo takvu zvezdu, onda treba da se pronađe planeta koja zadovoljava određene uslove. Planeta treba da bude na dovoljnoj udaljenosti od Sunca da bi tu bila optimalna temperatura. Dalje, orbita mora da bude približno kružna da ne bi orbita izašla van te optimalne zone prstena. Dalje, treba da rotira, da ima atmosferu, da bude ovakva, onakva. Dakle, ogroman broj uslova treba da bude ispunjen kako zvezda, tako i planeta da bi tu mogao da postane život. Tako nešto, toliki broj uslova da budu ispunjeni je izuzetno mala verovatnoća, drugim rečima izuzetno retko. Šta je kritika? Kritika je što sve te uslove što to gledamo, mi postavljamo takve da tu može da postoji život onakav kakav ga mi zamišljamo. Ko zna šta postoji u svemiru? Jedna od tipičnih razmišljanja van okvira naših granica je upravo u našem sunčevom sistemu, recimo satelit Evropa koji se nalazi van nastanjive zone, dakle tamo je hladno, tamo su te niske temperature ispod nule, da, ali na površini. Međutim, ispod njegove ledene kore postoji okean tečne vode. Ukoliko tamo postoji svet, to je neki svet koji nikad sunca nije video. To je svet koji možda ni ne zna da iznad te njegovog sveta postoji ceo univerzum. Takođe u našem sunčevom sistemu postoji satelit Titan na kojem je možda postoji život, ali potpuno odgovarajuća biohemija. To je alternativna fotosinteza, alternativno disanje, alternativna biohemija. To je ono što znamo u našem sunčevom sistemu. Ko zna šta postoji van?
I naravno postoji još jedna kritika, manje očigledna, ali vrlo snažna, bar kako se meni čini, kritika hipoteze o retkoj zemlji, odnosno grupe hipoteze o retkoj zemlji, koju je izneo naš istaknuti astrofizičar i filozof dr. Milan M. Ćirković, a to se zove nefizički ceteris paribus. O čemu se radi? Radi se o tome da hipoteze retke zemlje posmatruju izolovano svaki od preduslova. Da je Jupiter veći, da je Jupiter manji, da je Jupiter bliže, da je Jupiter dalje, da mesec nije ovoliki, da je osa rotacija malo drugačija. Ali svaka od tih stvari ponaosob kada bismo je promenili u već gotovom sunčevom sistemu, čarobnim štapićem, nekakvim zamišljenim, dobili bismo sunčev sistem u kome se možda ne može živeti, u stvari skoro sigurno. Ali mi nemamo čarobni štapić i nema garancije da bi se sunčev sistem uopšte formirao na isti način ako od početka bi taj parametar o kome god da govorimo, recimo Jupiter tamo gde je, bio drugačiji. I možda bi ta evolucija tekla nekim drugim tokom i mi ne znamo koji od svih tih mogućih tokova vode životu, a koji ne i koliko ih ima. Da li u tom argumentu vidite isto neku mogućnost ravnoteže sa retkom zemljom?
Apsolutno. Slažem se sa kolegom Ćirkovićem. Ja ga često to čitam i citiram. Ceo sistem, dakle, pod sistem ne smatram samo sunčev sistem, nego ovaj bilo koji sistem treba sagledati u celini. Taj sistem evoluira. Mogućnost evolucije je najrazličitije. Sistem može da evoluira u takozvanom prostoru parametara, što će reći on menja svoje osobine na ovaj ili onaj način. Tokom svoje evolucije sistem dolazi u neko stanje. E, skup tih parametara, svih njih, mnogo njih, treba da bude takav da omogući život. Drugim rečima, da da nešto smisleno. Što je parametara tih više, odnosno, kako se to kaže, što je prostor parametara više dimenzionalniji, to su ti ćoškovi, to su te grupice gde, koje prostor parametara čine mogućim, daju nešto smisleno manji. Dakle, zamislimo sada da pođemo iz neke tačke evolucijom i da se krećemo nasumično u jednom ili drugom pravcu. Treba da pogodimo v ekstremno mali deo prostora gde je moguć život, gde je život smislen. E, to znači retkost. Ali ono što nije obavezno, nije obavezno da je moguće samo to jedno mesto u prostoru parametara gde su oni takvi da postoji život. Možda postoji ceo skup drugih vrednosti parametara koji omogućavaju život. Drugačije od naših, ali mogući.
Možda ako se jedan parametar izmeni na jedan način, ali se neki drugi parametar izmeni na drugi način, tako opet je, dobijemo moguć život.
Tako je.
Koji ne bismo smatrali mogućim ako bismo gledali samo onaj prvi parametar.
Upravo to. Zamislimo ovu našu sobu koja je velika i u njoj 3, 4, 5, ajde neke i 10 malih delova veličine zrna pirinča. I pustimo sada nasumično da se sistem evoluira kroz to i treba da pogodi to zrno pirinča u ovoj prostoriji. E, tako bih ja opisao evoluciju sistema u prostoru parametara koje treba da dođe u neki deo koji omogućava uslove za život.
Osim što bez veoma opsežnih modela, simulacija, proračuna koji moraju da uzmu u obzir, faktori od kojih su neki još uvek možda delom i nepoznati, mi ne možemo da znamo koliko ima zrna pirinča u sobi.
Tako je, ne možemo da znamo.
I neko od njih je možda i veličine masline ili čak avokada.
Sigurno. Danas se to uglavnom i tako radi, poluteorijski, poluračunarski, simulacijama, modelovanjem, prave se modeli i prosto se gleda šta će da ispadne iz kog modela sa određenom verovatnoćom.
E sad, naravno, postoji jedna druga vrsta kritike ovakvih istraživanja ovog pravca u nauci koja kaže imamo toliko problema na našem matičnom svetu od kojih smo većinu sami sebi napravili, zašto se onda bavimo drugim svetovima dok ne rešimo sve probleme na svom. Da li nam preciznija, bolja, detaljnija, obuhvatnija saznanja o drugim svetovima ipak na neki način pomažu da ih svoj bolje razumemo i više vrednujemo?
Treba gledati unapred, treba gledati više. Dakle, ja sam uvek za to da idemo što je moguće će više napred, da idemo više, da gledamo bolje i lako ćemo tada sa tog velikog pogleda sa daljine, možda i iz nekog drugog ugla, sagledati naš svet.
I za sam kraj, da li delite očekivanja mnogih naučnika da će savremeni uređaji kao što je Webov svemirski teleskop da nam ipak malo približe ove daleke svetove van sunčevog sistema, da nam naprave svojevrsnu bazu podataka gde mi možemo da počnemo sa ozbiljnom empirijskom podlogom da govorimo o tome šta je stvarno tipično u Vasioni, a šta nije tipično.
ne mišljenje, nego definitivno sam uveren da hoće. Ne samo Webov teleskop, nego i buduća Rubin observatorija koja se gradi, zatim Gaja koja je već operativna i još drugi zemaljski i orbitalni sateliti. Sa svim tim siguran sam da ćemo dobiti jedan mnogo bolji i detaljniji uvid u svet oko nas.
I naravno, šta bi za nauku, a šta za ljudsko društvo mogu da znači ako otkrijemo ne samo da nismo sami, nego i da naša mogućnost života, naš koncept života, ono što mi definišemo kao život, nije jedina mogućnost na ovom svetu. Ili čak da ih ima mnogo.
Verujem da će nam to dati uvide uopšte u naše postojanje, možda nam i promeniti ti neka shvatanja, ali siguran sam da će nam pomoći da budemo bolji.
Hvala. Ovom divnom mišlju završit ćemo današnji razgovor, ali nadam se ne i naše redovno praćenje novih saznanja iz astronomije i planetarnih nauka, te se nadam ćemo uskoro ponovo razgovarati u emisiji Solaris o planetarnim sistemima. A za sad hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama što ste me pozvali.
Dragi slušalci, naš gost bio je Jovan Aleksić, fizičar i popularizator nauke. Odlomak teksta N. Morrow Lindberg pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo vas pozdravljaju na kraju današnje emisije Solaris, muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Uzevac i autor emisije Srđa Janković.